galabna xindigistiyal markana ku soo dhawaada xubintii galka baarista waxaan soo jeedinaynaa Harun Maaruf.
Bisha December 2024 askariga ugu dambeeya ee ATMIS ayaa dalka bixi doona hadii la yiraahdo December ilaahay idinkii 2024 mas'uuliyadda amniga dalkeena 100% anaga la wareegin.
Kaasi waxa uu ahaa codkii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku adkaysanayay in Soomaaliya aysan u baahan doonin ciidamada midowga Afrika wixii ka dambeeyay bisha December ee sanadka 2024-ka oo ay ku eegtaa waqtiga loo qabtay in ciidamada midowga Afrika ay kaga baxaan waddanka ciidamada dowladda Soomaaliyana ay kula wareegaan mas-uuliyadda amniga. Waxa uu hadlayay bishii December ee lasoo dhaafay xilli uu safar ku yimid magaalada Washington. Laakiin warbixin cusub oo maanta taabacay macadka cilmi baarista Heritage ayaa sheegaysa inkastoo ka guulaha ay dowladda Soomaaliya ka gaartay howlgallada military in ciidanka amniga Soomaaliya hortaagan yihiin caqabado waaweyn oo ay ka mid yihiin inaysan diyaar u noqon karin inay mas-uuliyadda amniga dhabarka u ritaan marka la gaaro December 2024-ka. Heshiiska bixitaanka ATMIS waxaa qayb ka ahaa dhimista ciidanka midowga Afrika iyo kordhinta tirada ciidamada dowladda Soomaaliya inay si tarantaal ah iskula socdaan. Waxaana horaantii sanadkii hore wada gaaray dowladdii hore ee Soomaaliya iyo howlgalka ATMIS. waxaana aqbashay dowladda xilligan ee uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. hase yeeshee, warbixinta Heritage waxay sheegtay in bishii November ee lasoo dhaafay ay dowladda Soomaaliya codsatay in dib loo dhigo muddo lix bilood ah in ciidan dhan 2,000 askari oo ka tirsan kuwa midowga Afrika laga saaro waddanka inta u dhaxaysa December 2022-ka iyo Juun 2023-ka. codsigaasi oo aqbalay golaha ammaanka ee qaramada midoobay. warbixinta Heritage oo xiwaankeedu yahay dib u habeynta qaybta amniga, caqabadaha iyo fursadaha waxaa la daabacay maanta, waxaana wada qoray Professor Paul Williams oo ka tirsan kulliyadda Elliot ee arrimaha caalamka ee jaamacadda George Washington University iyo Dr. Afiir Cabdicilmi oo ah madaxa hay-adda Heritage.
waxaan aragnay hadda waqtiga loo dejiyey oo la yiri waqtigaasi baxayaan already lix bilood dib loo dhigay, lixdaas biloodna haddana in dib loo dhigi doono kama maarmi doonto. waxaa haddana kasii daran waa waxa uu security council-ka iyo golaha amniga iyo kulli laga qeyb geliyey oo hore loo sheegay. marka isma leh, inkastoo uu madaxweynuhu ku celceliyay uu yiri 2024 waa ka maarmi doonaa, laakiin annaga deadline-kaas ama waqtigaas loo qabtay iyo ciidan oo isagoo dagaal ku jira haddana la dhisaayo waxaan isniri isma keeni karaan. marka tight deadline waayaan deadline-kaas yani aad buu u dhibanaa doonaa.
waxay sheegtay warbixintan cusubi in jadwalka marxaladaysan ee loo dejiyay bixitaanka ATMIS inuu ahaa fariin siyaasadeed oo loo diriyay dowladda Soomaaliya, balse uusan ku salaysnayn xaaladda dhabta ah ee dalka ka jirta iyo dagaalka Al-Shabaab. warbixintu waxay ku doodaysaa in caqabadaha haysta dowladda Soomaaliya ay ka mid yihiin inay la timaado ciidankii laga doonayo sida ku qornaa heshiiskaasi. ciidankaasi oo dhan ku dhowaad 23,000 askari marka la gaaro December sanadka soo socda. waxaa kaba ay warbixintu sheegtay in ciidanka u qoran dowladda Soomaaliya uu yahay xilligan 32,000, balse tiradaasi 40% aysan ahayn ciidan howlgal ah, ayna ka mid yihiin kuwa howlgab ah, kuwa aan shaqada gudan karin, kuwa tababar ku maqan, iyo ehelada askarta la dilay. waxay warbixintu sheegtay in qalabka iyo tababarka inta badan ciidanka dowladda Soomaaliya uu liito caqabadna ay ka jirto ciidan qorista. laakiin dhinaca kale, dowladda Soomaaliya waxay sheegtay inay u diyaar garowday inay ka soo baxdo waajibaadkii laga sugayay marka ay noqoto fulinta heshiiska lala galay ATMIS, taas iyadoo ka duuleysana ay kumanaan ciidan ah kusoo tababaraysa waddamada gobolka halka kuwa hore loo soo tababarayna la soo celiyey. diyaarinta ciidanka, bixitaanka ATMIS iyo howlgallada socdaba waxaan ka wareystay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali oo toddobaadkii hore aan ku wareystay magaalada Washington oo uu booqasho ku yimid.
waxaa qorshuhu yahay in aan reis gareyno 24,000 oo ciidan ah between xilligii la saxiixay oo March ahayd 2022 ilaa 2024-ka. annaga waxaan aaminsannahay in aan intaas ka hor ciidan intaas la-eg ama ka badan oo qalabkoodu dhan yahay oo la wareegi karaa amniga dalka inaan dhisi karno. hawshiisina meel fiican ayay noo maraysaa.
waaye, waxaan rabaa in wax ka weydiiyo daraasadda Heritage samaysay. waxay ka hadlaysaa caqabado hortaagan dhismaha ciidanka Soomaalida.
aad baad u soo jirtay dhismaha ciidanka Soomaalida caqabadaha sheegaya waxa kamida kuwa dhaqaale kuwa siyaasadeed qaybti amniga oo la siyaasadeenayo waxa kamida qorista ciidanka waxa kamida dawladda ma awooda ciidanka waxay leeyihiin ciidamadii ma wada hubaysna oo qalab tayo leh iyo tababar tayo leh ma wada lahaa marka laga reebo gorgor iyo danab jawaabtaan
runtii waa jeclaan lahaa horta inaan akhriyo qoraalka ay soo saareen anigu ma aan akhrin waxyaabaha hadda aad ka sheegtayna waxyaaba guud oo ilada guud oo annaga naxaystu way jiraan oo tabar la-aanta iyo hubko yar iyo tababarrado yar iyo marka in badan waa ku raaci karaa aan akhrin laakiin meelo qaarkood waxaa iga muuqata in ay shaqada socota iyo dadka wada in aysan fursad u siinin inay ka wareystaan waxa qorshayaasha iyo sida u socdaan marka meeshaasaa ii muuqata kow ciidamada ismahoodu qaab laysla ogyahay oo dowladda iyo dowlad goboleedyadu isla ogyihiin ayaa lagu wadaa barnaamijkii la dhihi jiray national security architecture-ka qeybtiisa farsamada waa la soo afjaray madaxdii hadda la taallaa inay go-aanaan u qaataan iyadoo faahfaahsan ciidamadu waxay noqonayaan barnaamijka s t p da la yidhaahdo ama atmiska bixideeda benchmarkskeeda lagu gaarayo dowladdu waa on track meelo qaarkood waa ka horeynaa waxyaabihii dowladda loo dhigay sida ciidamada generationka lagu sameynayo tababara la siinayo numberka hadda nagala rabay waa joognaa waana ka hormarinaa bilaha soo socda
tan iyo bishii august ee sanadkii hore waxaa socday howlgallada ay wadaan ciidamada dowladda soomaaliya oo taageero ka heliya kuwa deegaanka howlgalladaasi oo ka dhan hawlka al-shabaab weeraradan waxaa ciidamada dowladda soomaaliya ay ku qabsadeen dhul ballaaran oo ka mid ah maamul goboleedyada hirshabeelle iyo galmudug al-shabaab waxay muddo ka badan 15 sano kasoo dagaalamayeen soomaaliya inkastoo haddana aysan ku guulaysanin inay afgembiyaan maamuladii kala duwanaa ee waddanka soo maray hase yeeshee waxaa su-aalo layska weydiinayay in al-shabaab laga guulaysan karo iyo goorta warbixinta ay soo saartay hay-adda heritage waxay sheegaysaa inaysan u badnayn in al-shabaab militari ahaan laga guulaysto inta ka horeysa bixitaanka ciidamada midooda afrika laakiin la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha soomaaliya xuseen sheekh cali waxa uu galka baarista u sheegay in kastakoo inay dowladdu isku diyaariso ka bixitaanka atmis ay sidoo kale ka guulaysanayso al-shabaab ka hor bixitaanka ciidamada midooda afrika
annagu waxaan hadda noo ah ujeeddo hadafkeena koowaad waxay tahay in shabaab samarka ama juun julaay 2024 ka hor in qof al-shabaab ah oo dhul soomaaliyeed haysta inuusan dalkan joogin waanood garan kartaa qof shabaab ah oo dhul soomaaliyeed tuulo soomaaliyeed shabaab meeli ka haystaan in samarka 2024 ka inuusan joogin kow labo inaan ciidamo intii resolutionka lagu qoray iyo ka badan in aan trace gareyno ciidamo professional ah oo gaarsiino dhulka shabaab laga wada qabtay oo dhan sabab atmis ay soomaaliya u joogi karto ama usii joogi karto ma jirto arrinta dib u dhaca dalabka dib u dhaca aan tafsiirayaa arrinta dib u dhaca yes annagaa dalbannay 2000 oo ciidan ah ayaa la qaadi lahaa December 2011 waxaan u dalbannay waxay ahayd ciidamada aan generate greenin oo tababarro ku maqnaa oo soo bilowday hadda oo bisha June oo aan dib ugu dhignay 2000 aan helayno 6000 oo ciidan ah oon ku bedelan karno 2000 ayaa noo diyaar ahayn iyo dagaaladan oo aan wadnay oo aanan rabin inay naga carqalayso ciidamada laga rabaayo ciidamada meelaha ka baxaan ciidama soomaaliya inay la wareegaan marka dagaalkan oo aan wadnay oo meel fiican noo maraya inaysan carqaladna ku dhicin in ciidamadiina ay yimaadaan xilligan ka hor June 2023
xaggay ka imanayaan ciidanka
waa ciidamadii eritrea ka yimid iyo ciidama uganda lagu soo tababaray waxaa kaleeto tababar ciidamo u aadeen sidoo kaleeto eritrea ethiopia iyo masar
ciidamo aan ahayn kuwii hore loogu tababaray eritrea miyaa la geeyay eritrea
ha tababarka 15 kun ayaa waxa rabnaa in 2023 gudahood lagu soo dhameystiro waxa ugu horeeyay 3 kun oo Uganda 3 kun ayaa marka dalalkan kala doon wada direyna
marka Eritrea iyo Ethiopia min 3 kun mise isugeen 3 kun
3 kun iyo Egypt oo 3 kun
waa gartay marka 3 kun ee Masar ma baxeen 3 kun ee Eritrea ma baxeen 3 kun ee Ethiopia ma baxeen
ku Eritrea hadda baxay kuwa kalena waa hadda la qalqalinaa
waa ka 3 kun ee Uganda ka imanaya
caqabadaha kale ee hortaagan ciidamada dawladda Soomaaliya waxaa ka mid ah dhaqaalaha oo aan u ogolaanayn dawladda inay dhisato ciidanka ay u baahnayd waxay warbixintu sheegtay in ciidamada dawladda Soomaaliya ay qoranayso ay noqdaan kuwa ay dhaqaale ahaan ka bixi karto haddii ay tahay mushaharaadkooda qalabkooda waxbarashadooda tasiiladkooda iyo gunnooyinka hawlgabka waxay warbixinta Heritage intaas ku dartay in xilligan aysan mas-uuliyiinta Soomaalidu awoodin ciidanka ay doonayaan inay qortaan sababtoo ah ayay tiri warbixintu inkastoo uu korray dakhliga dawladda 30% tan iyo 2017-kii haddana 3 meelood oo 2 miisaaniyadda dawladdu waxay ka imanaysaa gacmo shisheeye Dr. Afiir Cabdi Cilmi ayaa faahfaahinaya sida ay isugu xiran yihiin awoodda dhaqaale ee dawladda iyo dhismaha ciidanka
qabka ciidanka loo qorayo iyo koritaanka miisaaniyaddu marka qaar inuu islaahadaa la rabaa marka ciidankii waxa waa hadii uu noqdo 10 kun loo baahan yahay hal qormaan 10 kale loo baahan yahay hal qormaan oo gaaraya in meel aan maareeyay hadhuuti awood loo lahayn in ciidamadaas maareeyay la dacmiyo oo waxay u baahan yihiin ciidan kuna damshaar kaliya ma aha waxaa la socday intaas oo kale oo kharash marka anagu hadda madin numberkaas waa in ayna ka badan malihiin laakiin waxa leenahay waa in la awooda anaga taasaan hadda aan ku ekaysanay awooddaasna waxay ka imaanaysaa capacity state-ka waxay kaloo ka imaanaysaa ujeedada ciidanka loo sameynayo laftirkeeda
la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali ayaa weydiiyey inay dawladdu awoodo ciidamada ay qoranayso
way warbixinta Heritage marka hadaan ku laabto waxay leedahay qodobada ay ka hadlayso waxa weeyaan dawladda Soomaaliya waxaa la gudboon inay dhisato ciidan ay awoodo maalgelintiisa dhaqaalihiisa haday tahay mushaharaad haday tahay wixii kale dhaqaale ciidanka u baahan yahay iyagu maysan dhihin dawladda Soomaaliya waa inay ciidankeeda uu sidan noqdo laakiin waxay qiimeeyeen miisaaniyadda Soomaaliya haddaad aad isu geyso laamaha amniga oo dhan miisaaniyadoodu 193 milyan wey wasaaradda kaasaan dhigka keliya 120 milyan imisa ciidanaa lagu dhisi karaa oo mushaharkooda iyo qalabkooda ku filan kara imisa ciidanaa ku filan Soomaaliya xaaladeeda markaad fiiriso
dabcan waa arrinta oo inaan isku filnaanshaha dhaqaale waa arrin asaasi u ah dowlad walbeto ciidamadeeda iyo civil servantskeeda iyo kharajaadka servicesskee bixinayso waa budgetkeedu inuu budget dheelitiran waa inuu yahay dabcan dowladda Soomaaliya taageero caalami ah ayaa lagu kabaa budgetkeeda waxyaabaha hadda aan ku shaqeynayno waa howlo xilliga dhow ama short termka ah ayaan ciidan dhiskan iyo maaragtay baahiyadeena iyo waa kharaj aan gudaha ka aruurinay iyo dhaqaale dibadda nooga imaanaya ayaan ciidamadeena iyo dowladnimadan aan ku wadnaa marka wax u gaar ah ciidamada ma aha marka laga hadlo isku filnaansho laakiin national security architecture-ka ayaa qeexaya wuxuuna nambarka iyo ku saleynayaa baahida iyo odoroska dhaqaalaha dalka markii shabaab laga adkaado deyn cafintana la dhaafo dhaqaalaha dalka qaabka waxa gudaha laga maartay risk garayn karo marka waa arrin xisaabtankeedu ku xiran yahay guulaheennan iyo maaragtay iyo oo ay ka mid tahay guusha laftirkeeda deyn cafinta laga gaaro oo aan filayno sanadkan laftirkiisa in maaragtay aan soo gabagabeyn
halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda Voice of America barnaamijkuna waa galka baarista toddobaadkanna waxa uu ku saabsan yahay dib u habaynta laamaha amniga ee Soomaaliya inkasta oo guulaha ay dawladda Soomaaliya ka gaadhay hawlgallada socda waxa dhinaca kale soo baxay dib u dhacyo ka imanaya urka Al-Shabaab oo weerar qaaday birihii la soo dhaafay weeraradaasi waa ku dhinteen ciidamada ka tirsan kuwa dawladda la taliyaha amniga qaranka Xuseen Sheekh Cali ayaa weydiiyay weeraradii ugu dambeeyay Al-Shabaab
ciidamada magaalooyin bay qabanayaan laakiin hareeraha wadooyinka iyo kaymaha waxay uga tageen Al-Shabaab waxay ku soo laabanayaan magaalooyinkii ciidankii yaraa looga tagay magaalooyinka ayay maarka sidayna ku aragnay Galxad sidayna ku aragnay Qayb sidayna ku aragnay Sooma sidayna ku aragnay Xawaali Hilowlagaab ciidankii isma difaaci karaan sida ka muuqata weeraradaas hadda aan sheegay goobahaas ka dhacay oo dhan dhibaatooyin badan khasaare ka dhacay maxay tahay maxaa ugu waan
sax maaha ciidanka isma difaaci karaan intaas sababta usoo qaaday waxay tahay waa inta ay dhaawac geysteen waxaa jira in ka badan oo isku dayeen oo ay dhaawac kari waayeen oo iyaga si baan loo dhaawacay dabcan dagaal lagu jiraa dagaalkana iyaga shaqadoodu waxay tahay dhuumaalaysi iyo gaadmo dhowrkaas lix bilood todoba bilood dhowrkaas gaadmo ay sameeyeen wax la taaban kar ka jirta iyagu waxay luus gareeyeen dhowr iyo lixdan tuulo maaragtay dhowr magaalo waaweyn intaasoo dagaalyahan intaasoo madax ah qalab hub marka yani dagaalku malaha khasaare la-aan ma noqon karto dagaalka inta dhimanna dowladda soomaaliyeed inay khasaare soo gaari karto way ku talagalaysa laakiin goolku wuxuu yahay iyaga in la ciribtiro
haddaba maxay tahay istaraatiijiyada ururka Al-Shabaab ay adeegsanayso dadka aqoonta u leh ururkaasi waxay sheegeen in ururku haatan uu isticmaalayo istaraatiijiyo oo muddo sanada ah soo adeegsanayay taasi oo ah inaysan gelin dagaalka dowladda iyo sida ay u qorshaysatoona balse ay isku dayaan inay dowladda ula dagaalamaan sida iyagu doonayaan oo wax inay ka baxaan magaalooyinka inaysan iska horimaad toos ah oo maleeshiyaad uga dhintaan aysan la gelin ciidamada dowladda balse ay soo qaadaan weeraro bartilmaameedsanaya saldhigyada nugul ee ku yaalla jiidaha hore ee dagaalka iyo inay argagax ka abuuraan fadhiga dowladda ee magaalada Muqdisho cumar maxamed abu ayaan waxa uu hore uga tirsanaa ururka Al-Shabaab
horta dhowr istaraatiijiyo oo cusub ayay ahayd la imaadeen oo kamid yihiin maxay tahay in magaalooyinkii ayna difaacan iskaaga baxaan taasina waa samayn jira waagi hore iyo waxay kaleeto ay bilaabeen in magaalo kasta eber markii laga saaro way kasii soco jireen laakiin hadda waxay bilaabeen in magaalada korkeeda iyo meelahaasi ay degaan duurku dhow kabacdina ay naftiisu ahligyaal tiro badan ay soo hubeeyaan iyo gawaari ay kasoo bixiyeen qaraxyo kabacdina meeshii laga saaro dib dambeeto maxay ahayd qaraxyo waaweyn ugu dhigaan waa istaraatiijiyada hor leh weeyaan dhanka dhaqaalaha waxay bilaabeen in ay maadaama akoono badan oo lacagaha ugu jirta laga xanibay oo laga qaaday inay wixii akoomaha kale tu factor dhan lacagaha ku jirta inay kala baxaan lacagaha ay duugtaan oo guryaha ay geystaan iyo waxay bilaabeen inay cadaawad u qaadaan bangiyada waxay kaloo bilaabeen in ay shirkadaha iyo ganacsatada u yeeraan ay dhahaan waxaan u baahanahay lacagihii aana sii jirtay sakawaadka ama canshuurta wixii doona ha ahaatee dhowr sane noo horumaray inay dhahaan ayay bilaabeen si ay lacago badan u arursaan waxay kaloo sameeyeen lacagihii qarashjaadku bixi jiray badna waa jareen oo ah marka qarashaadka ay yaraynayaan oo lacagihii ay bixi jireen oo mushaarad ahaan usii jireen dhan sidaas bay u jirayaan waxay kaloo bilaabeen inay qabiiladii oo la dagaalamay iyo meelihii laga soo saaray inay cadaawad u qaadeen xataa beegsan magaalooyinkiina dunida isku dayaan xataa xoolihii inay ka laayeen isku dayaan waa arkiiseen arin inay xabad la dhaceen oo laayeen arkiisa inay dadku xoolihii ka dhameeyaan oo sidaana ay ugu dhigaan dad abaar baabiisa ugu dhigaan ceer ka dhigaan ayay ugu talagareen marka wax iyaabahaasi bilaaban istaraatiijiyaal taas cusub
dowladda soomaaliya hadda waxay aaminsan tahay inay ka guulaysan karto Al-Shabaab sanadka dambe bartamihiisa ama dabayaaqadiisa ma ku muuqataa adiga arrintaas inay suurtagelayso
anigu hata runtii markaan si fiican u daraasay sida dowladdan ay ku bilaabatay iyo guulaha weyn ee ka gaartay rajada weyn ee dowladda ay leedahay waxaan u malaynayaa sidii ay maxay dowladda damacsantahay inuu u noqonayo sababtoo ah raggaani meelaha tiirku goon ee degan yihiin waxa waa ku aalay iyo saako iyo jilib dhulkaas weeyaan dhulkaana waxaan u malaynayaa in laygu talagashay dowladda soomaaliya in ciidamadii eritrea laga keenay iyo qabaa'iladii iyo ciidamada dowladda hore u joogay intaba in lagu dhaqaaqo oo mar dhow ay soo afjaraan sidii ay u galeen hay-ad iran iyo maxay ahayd shabeelada dhexe iyo ay haddana ugu sii socdaan galgaduud marka waxaan u malaynayaa haddii dowladda bilowgii halganka oo siduu ku bilowday ayna kala joojin ee sidiisa ay kusii socoto inay ka gaarayso way muuqataani maadaama dad badan oo ka mid ah gudaha al-shabaab la joogay jilib iyo jamaame dhulkaasi joogaan laga soo sheegayo badan aan naqaan anaga shakhsiyaadka aan naqaano dhahaya haddii jilib la imaado waan kasoo cararnay dowladda isku soo dhiibayna dhahay hadda meel aan ka baxna male laakiin haddii marba jilib aan la qabsado dhulkaas la qabsado dadka lagu qasbo inay duur galaan anaga magaalooyinka ku araynaa dowladdeena isku dhiibayna dhahay marka waxaa arkaysaa in dad badan iyo kamid ah inay soo dhiibaan bay diyaar u yihiin
sareeye guuto cabdi xasan xuseen cabdiyare waa taliyii hore ciidamada booliiska ee puntland waxaa kale oo madax ka soo noqday hay-adda sirdoonka ee maamulkaasi waxaan weydiiyey inuu isbarbar dhigo istaraatiijiyada dowladda ee dagaalkan iyo tan al-shabaab ay adeegsanayso
runtii istaraatiijiyada intaan hadda ka ognahay aaron kolleydee kaarta ciidan weeye iyo qorsho qaran ee wuxuu iska jiraa laga yaabaa qorshayaal qarsoon warranjeedee dowladdu ay iyadu ay qabto inay fuliso aan bablika aan weli soo gaarin laakiin marka loo eego intaan anagu warhayo iyo aqoontayda istaraatiijiyada dowladdu ay qaadatay waxa weeye al-shabaab inay ku wajahdo xoog ballaaran oo dagaal ah oo ciidamadu dhammaan maaragtay dowladda federaalka ah iyo maamulada meelaha laga dagaalamayo ay qeyb ka yihiin dagaalka isla kaba qeyb ka yihiin saaxiibada dowladda ama qolaha dowladda ama qolyaha caawiya ciidanka federaalka milatariga SNA dagaalkaasi waxaa kaloo isna qeyb ka ah dadka degaanka in maaragtay iyaguna la mabalisgareeyo oo dagaalka ay qeyb ka yihiin waxaan isleeyay waxyaalaha guusha kamida gaaray bay kamid tahay ama istraatiijiyada cusub ee ku cusub dadka degaanku inay dagaalka ay qeyb ka noqdaan bay militaryna qeyb uga noqdaan bay maaragtay wacyigelina ay qeyb uga noqdaan sahan iyo wardoona runtii ay qeyb uga noqdaan dagaalka hadda dowladda dee sida ay ku wado waa inay kunba dagaalo toos ashaab lala galo runtii ay qaadato bulshadeedana iyo umadda soomaaliyeedna ay qeyb ka ahaato ay kaashato facuuti inay geyso waxay iyadana haysato tan labaad qorshaha al-shabaab qorshaha dagaalka hadda ku socdaahay wuxuu maxamuud al-shabaab inaysa hore wajahin oo dagaalkoodu meelo koobanba dagaal kuntii ay ka socon jiray ama si koobanba operationo gaara oo loo qoondeeya oo ku salaysan degaan gaara ama meel gaaba ama batimaameed inuu ahaa maadaama hadda marka dowladdeeda qorshaha lasoo baxday al-shabaab kun runtii ay digobolo tiro badan xoog badan ay ku baahsan yihiin awoodooduna aysan u dhigmin inay maarata iska babadhigaan ciidanka dowladda amada hadda qorshaha iyagu ay qaateen inay tahay dhowr qorsho koo waxaa ka ah inay yareeyaan in dagaalka foolka foolka ah ay ciidamada la galaan waxaa loo yaqaano maaratay ku dhufo kadhaqaaq iyo jidgal ay sameeyaan ay sameeyaan waxaa la yidhaahdo maaragtay wareerin oo gorilla warfare ay aada ugu istraatiijiyadaas ay bedelaan sababtu waxay tahay si ay u maaragtay yareeyaan casualtiga al-shabaab gaaraya iyo si ay usii jirto inay degaanada ay joogaan ay usii haystaan oo aysan gacantooda dhab uga bixin
warbixinta kasoo baxda hay-adda heritage waxay sheegtay in labada faaruq ee ka jira dhinaca kartida ciidanka kana soo baxay howlgallada socda inay yihiin inaysan ciidanku haysanin tasiilaadkii ay isaga difaaci lahaayeen qaraxyada iyo sidoo kale inaysan haysanin baabuur ku habboon oo ay gaashaan ka dhigtaan waxay sheegtay warbixintu in qaraxyadaasi ay u keenaan ciidanka dhimasho sababtoo ah waxay ku safraan baabuur aan qara lahayn maadaama aysan haysanin baabuurta gaashaaman inta badanna aysan la soconin ciidamada sida gaarka ah ugu tababaran miina baarista waxaa kaloo warbixintu intaasi ku dartay in tababarka liita ee ciidanka kasoku ay jiraan unugyo badan oo aan wadanin qarab dagaal oo tayo leh marka laga reebo danab iyo gorgor oo ay kala tababareen maraykanka iyo turkiga tusaale ahaan waxay warbixintu sheegtay in ciidamada aan ahayn gorgor iyo danab ee ku sugan gobolka hiiraan aysan wax badan dhaamin ciidamada macawisleyd ah marka loo eego dhinaca qalabka warbixintu waxaa kaloo ay sheegtay inuu farq u dhexeeyo in al-shabaab dhul laga saaro iyo in la maamulo dhulkaasi lana gaarsiiyo adeegyada aasaasiga ah waxay kaloo sheegtay in ururka Al-Shabaab ay sii adkeeyeen bixinta adeegyada kadib markii ay burburiyeen iskuulladii, xarumihii caafimaadka, xeelashii iyo kaabayaashii kale ee muhiimka ahaa. Waxay warbixintu intaas ku dartay inaysan dowladdu u diyaar garoobin xasilinta deegaanada laga saaro ururka Al-Shabaab. Warbixinta ka soo baxda hay-adda Heritage waxaa kaloo ay sheegtay in sida ugu macquulka ah ay ahayd in ciidanka booliisku ay la wareegaan hawsha xasilinta, balse ciidamo ku filan oo booliis ah aan lagu daadin karin goobahaasi maadaama aysan u diyaarsanayn weerarada ururka Al-Shabaab. Talii hore ciidamada booliiska ee Puntland sareeye Guuto Cabdi Xasan Xuseen ayaan weydiiyey sida uu arko qaabka ay dowladdu u doonayso inay u xasiliso deegaanada laga qabsada ururka Al-Shabaab.
Haynteeda waxaa iska leh hay-ado kale, military uma leh, waxaa iska leh hay-adaha kale oo amniga iyo hay-adaha kale oo dowladda oo ama kuwa serviceka bixina ay dadka bulshada ha noqoteen. Waxaa ka booliiska ugu horeeyo yuniyada uu leeyahay la yidhaahdo Traution Unit waxaa loogu talagalay deegaanada ay militariga xoreeyaan inay iyagu ay hayaan oo waa ciidan sidii paramilitary ah tababaran. Waxaa ka mid ah booliiska kale caadiga ah enforcement iyo ka shaqeynaya inay ka howlgalaan oo kumbad wey in Al-Shabaab meelaha laga qabto la sikiyor garayo la hayo, isla markaasina ciidanku ay noqdaan istifaqahan in deegaano degdega loo qabto. Waa laba runtii arrimo aada ugu adag dowladda iyo ciidankeeda, runtii aada ugu adag. Number ahaana laga yaabaa inuu ku adag yahay, taya ahaana ku adag. Waa qodob. Qodobka labaad waa tayeynta ciidanka. Tayeynta ciidanka waad ogtahay dowladda Soomaaliya waxaa saaran xaruun na qabtay ma suurtageliso wax badan oo kamid ahay in la xero, wujis ay tahay khasab tahay runtii in la xero, oo ay tahay xataa ma ogtahay international communityga beesha caalamka inay ama African Union ahaato ama UN ahaatee ay runtii hoos u eegaan Soomaaliya, isna keenayso in dagaalka Al-Shabaab oo aynu naqaano runtii muddo badan Soomaaliya haystay in laga guureysto. Isla markaasina dowladda Soomaaliya la yidhaahdo dee maaragtay wiilasha qaadaawan iyo atafku dhisalan ku dagaalamin keligeed ildaraye ma suurtagelayso dagaalka Al-Shabaab lagu hayaay xata regionalka wey. Haddii aan la kontayn garayno Soomaaliya gaal maaragtay xooga laga siin ciidankeedu ay muuqato inuu waxna qaban karo dagaalamina qabo, waxay u baahanayeen logisticadii iyo hubkii iyo miniska ay u baahanayeen dagaalka aan la siinin harunow. Al-Shabaab waxay keenaysaa marka inay fiiraha kuta isay ugu gudbeen ugana gudbaan fiira harun. Hadda dagaalka Soomaaliya la ka bilaabmay hadduusan qaan gaarin, waxaan ka wadaa haddaan gacmo badan laga geysan stakeholderka amniga Soomaaliya aysan qayb ka geysan, hadduu fashilmaahay waxaa muuqataa inuu meel fog laga doonto runti. Oo sababtu waxay tahay haddii kataabeen islaa u ballaarin oo dagaal Al-Shabaab lagu qaaday hadda korma jirin. Marka dowladda sida maxamuud danifaas iyo waqti badan inay u hayso inay geliso runtii, waanay ahayd number one iyo two iyo three amniga ah caqabadna Soomaaliya amnigeedana markaasa ku hayo waxa la midka.
Howlgallada militari ayaa xoogooda ay ka socdeen maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug. Jubbaland waxay dhowaan sheegtay inay qaaday tallaabadii ugu horreysay ee howlgallo xiriir ah. Sareeye Guuto Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyara waxa uu leeyahay intaas wax ka weyn ayaa laga filanayay maamul goboleedyada aan ahayn Hirshabeelle iyo Galmudug.
Maamulada kale oo iyaguna qayb ka ah sidee waxaa la yidhi Jubbaland kale waa urunta way ilaamisay, laakiin dagaalka weyn Jubbaland laga bilaabaa Southwestna laga bilaabaa Puntland iyada dhexdeedan basiska ay ku leeyihiinna waa inay ka bilowdaa. Isla markaasna waa inay ka qayb qaadataa xoreynta deegaanada kale ka duwan tahay Puntland. Waxay leedahay ciidan iyo ku furan amnigeedana ku furan. Si hadda wadi markii deegaanadan looga xoreeyo da Soomaaliya u xor ahaata meesha markay khatari ku jirtaa, hadday maanta Puntland ka qayb qaado laga yaabo gobolladan dhexe iyo maadsoodisantaa Soomaaliya nimankan ilaahay idinka lagaba adkaado oo laga saaro oo ay buuraha Galgala iyo Puntland beeskeeda xoog ku leeyihiin hadda ay joogaan ogna ay joogaan ee Puntland qeyl heli maysa hadhowdi ah waxaa la dhahayaa adigu keligaa marka ka saar. Waa inay dowladduna federaalkan qeyb ka noqota, iyaguna dagaalka socdaa runtii ay qeyb ka noqdaan. Culayska marka ah deegaanada maamulada kale ka baxsay in lagaga furo jidhada waxay keenaysaa in si dhaqsaa ay awooddooda runta ay u weyqato muhiimad saas wey waaysan heli gurmado iyo nifaas ay ku kala fakaraan ama isugu gurmadaan.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in dagaalka saddexda waji leh ee dhinacyada militariga, dhaqaalaha iyo fikirka uu sii soconayo ilaa laga guuleysto ururka Al-Shabaab. Kasta ka howlgallada militari, dowladdu waxay sheegtay inay xirtay boqolaal akoon oo lagu tuhmay inay xiriir la leeyihiin ururka Al-Shabaab. Waxay kaloo dowladdu toddobaadkii hore soo gabagabaysay kulan ay lahaayeen culimada Soomaaliyeed qodobada kasoo baxay waxaa kamid ahaa inaysan al-shabaab haysanin sharciyad diineed dawladda Soomaaliyana ay haysato sharciyadii ay kula dagaalamayeen ururka al-shabaab.